Et Jesaja raamattu 12. peatüki algusest 3 salmi. Sel päeval sa ütled, ma tänan sind, Jehova. Sa olid küll vihane minule, aga su viha pöördus. Ja sa trüüstisid mind. Vaata, Jumal on mu pääste. Ma olen julge ega karda, sest Issand Jehova on mu tugevus ja kiituslaul. Ja tema oli minu päästja. Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist. Aamen. Jesaja oli sageli näinud, kuidas Iisraeli külades õhtu saabudes tütarlapsed tulid kaevule ja ammutasid sealt vett rõõmsa laulu saatel. Tol ajal, millal ühiskondlikud eluvormid olid alles lihtsad ja vähenõudlikud, käisid laulud ja töö üsna sageli käsikäes. Nii on ju see olnud ka meie oma kodumaal. Meie maal laulsid karjapoisid, laulsid ketrajad, kangakudujad, laulsid kündjad ja laulsid külvajad ja paljud teisedki veel. Kaasajal on masinad mõnevõrra inimese laulu sumbutanud või lisanud sellele siis masina müra või ka masina rütmi. Kuid vaimulik laul, see on jäänud omale kohale tänaseni. Meie Jumala teenistused toimuvad ikka veel laulusaatel. See on vaimulik töö, mida meie siin teeme ja teeme seda siis rõõmuga Issanda ees. Keegi on öelnud need kaunid sõnad, elav kogudus on alati olnud laulev kogudus. Ja meie usume seda, et kui ka meis on vaimulik elu, siis on meil ka vaimulikku laulu. Me võtame siis rõõmuga vett päästekaevust, kui me kasutaksime profet Jesaja sõnastust. Nüüd kõigepealt see küsimus, päästmine ja allikas. Mis ühist neil on, sest meie teie võtate rõõmuga vett pääste allikast, ütles prohvet. Aga neid kaks on nii erinevad nähtused. Päästmine, see tähendab, et ma aitan inimese välja surmaohust. On ta siis uppuja, on tema tuleõnnetusohver, aga ma päästan inimese sealt ära. Allikas, see on aga janukustutaja. Neile inimestele, kellele prohvet rääkis, olid need sõnad täiesti mõistetavad. Avagem uuesti Mooses esimese raamatu 21. peatükk ja lugege, mis seal on. Te leiate, et Abrahami teenija, Hagar, võttis oma poja ja hakkas minema Palestiinast Egiptusesse. Teekond viis läbi kõrbe, vesi lõppes otsa. Poeg käis veel nii kaua kui suutis, aga siis vajus kõrbe kuumale liivale ja ei suutnud enam tõusta. Ema püüdis veel virgutada, aga ei aidanud enam ükski asi. Siis ema kandis poja veel oma kätel põõs alla. Kõrbes on mõnikord niisugused väiksed madalaid põõsaid. Ja läks ise pisut kaugemale, et tal ei tarvitseks näha oma lapse surma. Aga siis segas taevas ennast asjade käiku. Ja jumalikul märguandel nägi see õnnetu ema Hagar, vaata, seal on vett. Ja nüüd ta ruttas sinna, andis oma pojale juua, jõi ise, täitis oma lähkri ja nõnda sai tema elu päästetud. Küsige, kas Hagarile on need kaks asja teine teisest väga kaugel lahus, päästmine ja allikas? Ei. Need on väga lähedalt seotud ja need olid Palestiina elanikudele väga lähedalt seotud, sest need inimesed teadsid, mida tähendas Janusse suremine. Need olid kõrbeteekonnaga harjunud inimesed. Ja allikas, see kujunes Iisraeli sõnavaras nii tähtsaks, et peaaegu kõik head Jumala annid, neid nimetati sageli ka allikateks. Niin näiteks õpetuse sõnades on öeldud, õiglase suu on eluallikas. Tähendab, et kui on õiglus, tarkus kusagil, seda võrreldi allikaga. Ja nii sama ka on öeldud, tarkuse allikas on vulisev oja. Kui Jumal tõi välja oma rahva Egiptusest, siis lubas ta neid viia allikate ja sügava vee maale. See on 5. Moose raamatu 8. peatükis. See oli jällegi Jumala õnnistuse sümbol uuel tõotatud maal. See pidi olema allikate maa. Ja rahvas mõistis suurepäraselt, mida prohvet mõtles, kui ta ütles, oi, tulge vee juurde, kõik, kellel on janu. Inimesed mõistsid, see oli päästeallikas, see kinkis neile tagasi nende elu. Prohveti sõnad päästeallikast ei ole mitte juhuslikult valitud, vaid prohvet tahtis ütelda, et tuleb kord aeg, kus päästmine on inimeste hulgast nii nagu allikas. See voolab üle ja igaüks võib sealt võtta, kes seda soovib. Tema nägi messia ajastut. Ja see messia ajastu õnnistused olid siis nii-öelda allikavee õnnistuse ajastud, kus inimesed said abi Jumala käest. Sellel allikal on siis prohvite sõna järgi oma väärtus. Milline koht on sellel siis piiblis ja elus? Esitan küsimuse selleks, et meie ei ala hindaks seda õnnistust, mida Jumal on tulnud tooma messia Jeesuse Kristuse kaudu. Inimesel on tendents, et tema üle hindab maiseid väärtusi ja ala hindab vaimseid väärtusi. No võtame näiteks lapse. Emad ja isad, teie tavaliselt ei muretse sellepärast, et teie laps unustaks oma vee joomata. Küll aga muretate sellepärast, et unustab oma õppetöö ette valmistamata. See on juba vaimne väärtus ja siin kohal on tõepoolest inimesel niisugune tendents, et ta ei pühenda sellele enam küllalt tähelepanu. Ja emad ja isad, teie ei ole mures sellepärast, et laps ei süü või ei riietu, kui ta on ikka terve tervisega laps. Küll aga vaatate, kuidas tema kõlbeline areng peaks minema. Ja lapsel on palju raskem ema sõna kuulda või ema aidata, kui laua juurde istuda ja oma toit vastu võtta. Sellepärast, et need viimased moodustavad maise väärtuse, aga ema sõna kuulmine ja ema aitamine, need olid kõlbelised väärtused. Niisugused oleme meie ka oma taevas isa ees täna õhtul. Meie tunnistame Jumala ees, et meie hindame maiseid hüvesid. Me ei unusta neid naljal, aga meile jäävad kergesti unustuse õlma meie vaimulikud kohustused ja hingeõnnistuse vajadused. Usun, et ükski inimene ei ole täna hommikul unustanud oma ihu toitmast ja katmast, kõik, kes me siin oleme. Aga kas kõik on Jumalat ka palunud täna hommikul? Kas kõik on Jumaletega läinud ja tema käest palunud päeva õnnistust, kui nad alustasid oma päeva? Või kas kõik isegi teevad seda kirikus? Sest inimene võib ka kirikus istuda ilma, ta paluks siin. Ja inimene võib ka siin olla ilma, et tema Jumala sõna tähele paneks. Sellepärast oli siis vaja meenutada piiblis, et päästeallikal on ülimalt oluline koht. Hiibreakeelses piiblis esineb sõna päästma esimest korda Moosese teise raamatu 14. peatükis. Ja kas võite aimata, millega on see seoses? See on seoses sellega, kui Jumal tõi Iisraeli välja Egiptusest. Seal oli midagi niisugust põhilist, mida siis piibel nimetab päästmiseks. Eestikeelses piiblis on sõna päästma kasutatud ka teisiti. Aga see heebreakeelne sõna yasha, see esineb ainult, siis esimest korda esineb see teise Moose raamatu 14. peatükis. Ma usun, et pilt on meil enam vähem tuttav, kui Iisrael oli orjusest vabanenud, Jumal oli talle ise uksed lahti teinud, nad läksid kõrbe poole ja jõudsid Punase mere kaldale. Ja siis nad märkasid, et Vaarao sõjavägi tuleb neile järel. Ilmselt tahetakse neid tagasi viia uuesti Egiptuse orjusesse. Ja siis inimesed sattusid paanikasse. Kuhu põgeneda? Mida nüüd ette võtta? Ja sel puhul ütles siis Mooses need sõnad, kus see sõna päästma esineb. Ärge kartke, püsige paigal. Ärge jookske nii kuhugi laiale praegu. Ärge kartke, püsige paigal. Siis teie näete Jehova päästet. Ja seal on nüüd see sõna. Siis teie näete Jehova päästet. Ja mis siis juhtus? Järgmisel hommikul see sama rahvahulk, kes värisedes oli seisnud Punase mere läänekaldal õhtul. Järgmisel hommikul need samad inimesed seisid hõisates Punase mere idakaldal ja laulsid Jumalale selle laulu mu jõud ja mu tugevus on Jehova, tema oli mulle päästeks. See on teise Moosese 15. peatükis. Jumala suur päästmistöö algab siis sellega, et inimene vabastatakse nendest jõududest, mis seda seovad, sunnivad halba tegema ja sunnivad orjastavad inimese. Vabastatud inimesed võisid astuda siis teele tõotatud maa poole, mis Jumal oli neile lubanud. Ärge unustagem seda, et need inimesed, kes Punase mere kaldal hõisates Jumalale laulsid, selle pärast, et Jumal oli neid päästnud, ei olnud veel mitte uuel tõotatud maal. Nemad olid ainult vabastatud selleks, et nad võiksid teele minna tõotatud maa poole. Kui pattune leiab päästmise Jumala käest, siis tema võidulaul, tema rõõm ei ole veel mitte uuele maale Jumala linna sisseastumise rõõm, aga see on igaveselu teele astumise rõõm. Ja selle rõõmuga Jumal on meid õnnistanud juba siin maa peal. Profet nimetab Jumalat pääste allikaks, sellepärast, et kõik need jõud, mis inimese patust päästavad, lähtuvad Jumalast. Ükski inimene ei ole suutnud leiutada niisugust jõudu, mis inimese võiks patust vabastada, mis võiks tema südametunnistuse koorma ära võtta, mis annaks temale uue elu alguse. Aga Jumal on see, kellest need jõud lähtuvad. Ja tegelikult Jumalast on need jõud lähtunud juba siia maailma ja nad on praegu siin. Iga üks, kes tunnistab, et Jeesus Kristus on tema päästja, tunnistab sellega ühtlasi ka Jeesuse Kristuse jumalikust. Sest ainult Jumal võib meid päästa. See ei ole mingisugune usklikud inimest ülivaimustus, et meie räägime Jeesusest kui Jumala pojast ja anname temale jumaliku koha. Ei, see on reaalselt nii. Ristiusu õpetuse järgi on alati sini olnud, et Kristus toob meie kätte neid jumalikud jõud, mis meid pattudest võivad päästa. Ja prohvet Jesaja ütles juba vanasti demoni Immanuel, see tähendab Jumal meiega. Niisugune on päästmine piibli järele. Kas siis inimkond vajab niisugust päästjat? Vajab küll. Arvan seda, et kui keegi leiaks vahendi siin maa peal, keegi teeks ühe niisuguse leiutise, kuidas saaks halvast inimesest hea inimese? Ma ei kahtle, et see leiutaja tunnustataks inimkonna suurimaks hea tegijaks. Kui tõepoolest oleks niisugune vahend inimkonna kätte antud, vaata selle vahendi kasutamisel halvast inimesest võib saada hea inimese. See võib ka kesta eluaja see protsess, aga ikkagi saab halvast inimesest hea inimese. Ja see oleks suurepärane ja tänuväärt tegu, aga Jeesus Kristus ongi selle avastanud. Ja tema on tegelikult selle Jumala avastuse toonud meie juurde. Tema kaudu teostub see, et halvad inimesed saavad headeks inimesteks. Seal on näiteks üks vihastaja pikse poeg, Luuk evangeeliumi räägib temast, ja sellest pikse pojast tegi Jeesus armastaja jüngri, Johannese. Seal on naine, Maria Magdalena, kelle siis on 7 kurja vaimu. Jeesus annab temale tema terve hinge tagasi. Röövlist ristil teeb Jeesus paradiisi kodanik ja ime lühikese ajaga. Sauluse muudab tema Pauluseks. See on Jeesuse töö. Tegelikult Jeesus on toonud maailma selle jõu, mille kaudu halvast inimesest võib saada hea inimese. Kas sina ise usud, et sa oled halb inimene või hea inimene? Oleme täna Jumala kojas, siin räägime Jumalaga. Ja Jumalale sa võid küll ütelda seda, kas sa oled halb inimene või hea inimene. Tavaliselt inimesed peavad ennast ikka kõik headeks inimesteks. Aga võib olla, et täna Jumala vaimu valgusel meie näeme ka oma vigu ja siis tunnistame ennast ka halvaks inimeseks. Aga Jumal on täna tulnud meile siis kuulutama seda rõõmusõnumit, evangeeliumi, et halvast inimesest võib saada hea inimene. Ja selleks on siis vaja päästeallikast osa saada. Järgmine küsimus. Kuidas me pääseme siis sinna päästeallikale? Profet ütles, et allika leiavad need, kes teavad, et Jumal ei ole nendega rahul. Üks ebatavaline ütlus profetil. Niisugust ütlus tavaliselt meie inimeste käest ei kuule, sest need inimesed, kes meiega ei ole rahul, ega need ei tule meile tavaliselt head tegema. Aga need inimesed, kellest profet rääkis, ütles, et ma tänan sind, Jehova, sa olid küll vihane minule, aga su viha pöördus ja sa trüüstisid mind. Need sõnad on kirjutatud sügava vaimuliku tunnetusega. Rahvas oli eksinud Jumala tahtmise vastu. Profet noomis ja hoiatas neid. Ta noomis kogu rahvast ja selle üksikuid gruppe. Tema mõistis valjult hukka valitsijate patud, ahnitsijate ülekohtu vaeste vastu, juudikute kõlvatu elu, Taavite koja kohtumõistjate altkemaksud, priistrite patud, profetite kõrvale kaldumise tõest, naisida noomis ja kõik neile ta tuletas meelde nende pattu. Ja mis siis juhtus? Profet ütles, kui teie ei pööra ja meelde ei paranda, tuleb Jumala karistus. Ja see tuli. Sõda tuli Jeruusalema müüride taha. Ja siis, kui Assüüria sõjavägi seal oli, siis inimesed tundsid, meie oleme pattu teinud. Jumal, sa oled meie peale vihane. Sa oled meid karistamas nüüd. Ja mis siis juhtus? Need inimesed, kes tunnistasid, et nemad on ära teeninud Jumala karistuse, et Jumal tuleb ja selviisil neid nuhtleb, need inimesed said oma süü andeks. See oligi, mis me kuulsime, ma tänan sind, Jehova, sa olid küll vihane minule, aga su viha pöördus ja sa trööstisid mind. Just need, kes tunnistavad Jumala karistuse õiglaseks ja ennast süüglaseks, saavad armu Jumala käest. Patu kahetsus toob inimesele suurema kasu, kui seda tavaliselt arvatakse. Ja iga inimene, kes siirast südamest tuleb Jumal ette ja tunnistab üles oma süü oma patu, laotab oma hinge Jumal ette, avab kogu südame, ütleb, siin sees on nii ja nii palju halba, issand Jumal, anna seda mulle andeks. Need inimesed kogevad Jumala päästvat armu. Seda ütles profet. Kahetsuse pisarad, need pesevad meie silmad puhtaks, et me hakkame nägema oma vigu. Me harilikult ei näe neid, aga et me hakkame nägema ka Jumala armu. Sõja lõpul jutustas mulle üks usklik vend, kuidas tema kohtas meest, kes tuli sõjast tagasi ja ütles siis sellele mehele, et ta soovides talle Jumala õnnistust. Ja see mees ütles, jah, kui teda olemas on, siis oleme me tema küll põhjalikult välja pahandanud. Ta tuli olukorrast, kus talle tundus, et Jumala tahtmist ta ei ole suutnud teha. Aga Jumal on olemas ja meie patt Jumala vastu on olemas. Ainult seda tunnistades leiame meie andestuse Jumala käest. Sa olid küll vihane minule, aga su viha pöördus. Kahetsuse maante viib otse päästeallikale. Ja kui sa ei ole päästeallikal olnud, mine täna sinna kahetsuse teed mööda. Tule Jumal ette, tunnista temal oma süü ja oma üleastumine. Ja sina leiad armu. Kas oled iialgi seda teinud, et sina oled oma pattudega läinud issand ette ja kohe nimeliselt neid Jumal ette pannud? Tee seda täna õhtul. Ja siis tuleb vee võtmine päästeallikast. Jesaja ütles kahetsejaile, te ammutate rõõmuga vett päästeallikast. Aga mille üle nemad siis rõõmustusid? Nad rõõmustasid sellepärast, et nende janu oli kustutatud. Nad olid viipuuduse surmast päästetud. Psalmist kaebas kord otse, kui hirv kisendab viiojade järele, nõnda kisendab mu hing sinu järele. Mu hingel on janu Jumala järele, elava Jumala järele, millal tulen ma sinna, kus ma Jumala palgete saan. Ja niisugusele kaebajale vastab Jeesus ja ütleb, kui kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kas sina oled üks nendest kaebajatest, kes ütleb, otse kui hirv kisendab viiojade järele, nõnda kisendab mu hing sinu järele, siis sinu jaoks on täna see Jeesuse sõna, kui kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Ja kui see niisugune janune ja joog, kas ta ei tohi siis rõõmus olla? Vesi kustutab valju erapooletusega iga ühe janu, kes tuleb sinna allikale. Ja vesi ei küsi sinu käest, kui sina vett jood, kas sina oled rikas või vaene, kas sa oled mees või naine, laps või vana, kas sa oled tähtis inimene või tähtsuseta inimene. Vesi kustutab kõigi janu ühte viisi. Nii tuleb ka Kristuse suur evangeelium ja see pakub ennast ühte viisi vabalt kõigile ja ütleb, mina kustutan sinu hinge janu. Kas sina oled, kes sina iial oled, aga janu ma kustutan sulle, kui sina tuled minu juurde, seda tähendab rõõmuga vett võtma õnnistuse kaevudest. Aga see tähendas ka seda, et see allikas oli ammendamatu. Uues tõlkes on öeldud allikas, vanas tõlkes on öeldud kaev. Allikas tähendab seda, et selle vesi ei lõpe. Möödunud suvel läksin kaevu juurde vett võtma, kust ma ennik olin vett võtnud. Kaev seisis omal kohal, kaevu rakked olid terved, isegi kook oli seal, millega vett sai võtta. Ja kui ma kaevu luugi ära võtsin, vaatan, kaev oli täiesti tühi, kuiv põhi, sügav kaev, aga kuiv põhi. See kaev pettis mind. Väliselt vaadates ta lubas vett. Aga tegelikult ta ei andnud seda. Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. See inimene, kes tema juurde tuleb, ei pettu. Põuaajad ei muuda teda. Tema vesi ei lõppe ära. Ja Jeesus ütles kord Samaaria naisele, kes iganes jooks seda vett, mida mina temal annan, see ei janune igavesti mitte, sest see saab tema sees vee allikaks. Janunejad rõõmustavad ka sellepärast, et nad teavad ise seda, kui nad päästeallikast on joonud, et nende janu siis on tõesti lõppenud. On inimesi, kes kahtlevad selle juures, kas inimene võib maa peal ütelda, et tema patt on andeks antud. Kas tema täieliku kindlusega võib seda ütelda, et tema patt on andeks antud? Aga mis te arvate, kui ma küsiksin inimese käest veeallikal? Kas sina tead, kui sina oled sellest veest joonud? Inimene vaataks vast imestades mul otsa, miks ma niisugust küsimust küsin. Muidu kui ma tean, kui ma olen vett joonud. Aga ta võib seda mitte teada, millisel momentil tema janu kustus. Kui tema oli januneja, ta jõi ühe klaase teie vett ära või ühe kruusi teie. Tundis, ei janu ei ole veel kustutatud. Võttis teise ja jõi selle ka. Veel ei olnud janu kustutatud. Ja siis ta ootab, peab vaheaega, ootab tükk aeg ja siis võtab jälle täie. Ja nüüd ta tunneb, nüüd on juba janu kustutatud. Kui te olete januninud, siis teate, et janu esimese klaasi täiega ei kustu, vaid see kestab veel edasi. Nii on ka meil vaimuliku allika juurde tulles. Kui sina tahad teada, kas su patt on andeks antud ja sa tuled ühe korra, ja jood selles, see tähendab, võtad usus vastu Jeesuse Kristuse käest patud andestuse. Aga janu tunne püsib. Ikka see tunne on, et nagu veel ei oleks küllalt saanud. Veel puudub midagi, veel tahaks saada. Ja mis sa siis teed? Võtad uue täie vett. Jälle lähed selle sama Jeesuse juurde ja ütled, issand, mu hing ei ole veel rahu. Sina ütlesid, kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Ja nüüd mina võtan nüüd uuesti sinu käest vastu patud andeks andmise kinnituse. Võtad? Jood, hea oli küll, õnnistus oli ka, tundsid, et rõõm oli ka hinges, aga varsti tundsid, jälle on janu käes. Aga mis sa siis teed? Lähed veel kord allika juurde. Ja need inimesed, kes sel viisil joovad, sageli ei tea täpselt seda korda, millise korra puhul nüüd see janu kustus temal. Kas see oli esimese klaasi täie puhul või viimase klaasi täie puhul. Aga mõni inimene teab, kui tema ühe klaasi täie on joonud, on janu kustutatud. Neil on kerge see asi. Nemad lahendavad kohe selle küsimuse. Mina tean, sel ja sel päeval mina jõin, sel ja sel kella ajal ka. Ja minu janu kustutati. Need inimesed on selles osas kindlamad eneses. Aga mõte on ikkagi see, et Jumal kustutab meie janu ja inimene tõepoolest teab, kui tema patt on andeks antud. Meil inimestel on niisugune nõrkus, kui keegi meile räägib näiteks vaimulikust õnnistusest või rõõmust, niisugusest rõõmust, mida me ise ei ole üle elanud. Kui mina seda siis kuulen, ta räägib, mina ei ole seda kogenud, siis mul on niisugune mulje, see on üks propaganda jutt. See inimene liialdab. Tal ei tarvitseks nii palju sellest rääkida, me ei usu seda nii kui nii. Aga kui ma ise olen üle elanud, siis ma usun küll, mida teine rääkis sellest rõõmust. See on ka ajalikus elus nii. Keegi tuleb ja räägib sulle mingisugusest hüvest ja sa kuulad, no see inimene räägib ühte kiidulugu ja muude midagi. Aga ei. Kui tema on seda kogenud, siis sa võtta seda tõsiselt. Ja kui siis Jesaja ütles, et inimesed võivad rõõmuga vett võtta päästa kaevust, siis meie tõesti võime seda rõõmuga võtta. Ja see pattude andeks andmise rõõm on olemas. See on nii sama kindlalt olemas, nagu vesi kustutab janu. Läbi sajandite on usklikud lauldes tunnistanud pattude andeks andmist. Lauluteemaks on olnud Jumala armastus Kristuses Jeesuses. Nagu tänagi kuulsime, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andnud. Et ükski, kes tema siis usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. See avab inimestele uue elu. Uus elu on vaba ja kosutav, nagu allika vesi. Tarvitseb vaid tulla ja oma süüd kahetsedes põlvilisele allika juurde minna ja sealt vett võtta ja sina leiad ka, et see kustutab sinu janu. Selle allika suhtes ei saa keegi olla neutraalne. See tähendab, sina kas jood sellest allikast või ei joo sellest allikast. Kolmandat võimalust ei ole. Sinu patt kas on andeks antud või ei ole see andeks antud, kolmandat võimalust ei ole. Küll on hea, kui sa võid ütelda, et meie patud on andeks antud ja ülekohus kinni kaetud ja sina võid ka sellega ühineda. Aamen.